Спортни новини.
Същаваните спортни новини на Дарик Радио, представени от Кремена Младенова и Пламен Иванов. Основното в следващите минути. Божинов вече играч на Виченца, пишат италианските медии. Мартин Петров няма да може да дебютира с Еспаньол тази вечер поради административни проблеми. Проливен дъжд на тренировката на шампионите от Лудогорец в Анталия. В Черноморе все още чакат решението на Тодор Янчев, а Алжирец дойде на проби в Берое. Наставникът на Арсенал Венгер: изненадан съм, че Гвардиола не дойде в Англия, навивах го да дойде в висшата лига. Манчестър Юнайтед с нов точков рекорд. Атлетико Мадрид победи Бетис за купата и гледа към полуфиналите. Наполи получи служебно от още две точки в Италия.
Акцентите извън футбола. Да, използвах допинг, призна легендарния колездач Ланс Армстронг в интервюто си с Опра Уинфри. Първата част от интервюто бе излъчена тази нощ. Цялата вина е върху мен, загубих се в онези моменти, не можех да се справя, още от думите на Армстронг. Григор Димитров и Маркус Багдатис играят в събота срещу поставените под номер 4 Макс Мирни и Хориате Калф над преварата на двойки при мъжете на Australian Open. Националният ни тим по хокей на лед смаза Нова Зеландия с 6-0 в матч от третия ден на световното първенство за младежи до 20 години. Световният номер 1 Новак Джокович продължава напред в четвъртия кръг на откритото първенство на Австралия след победа над Радек Щепанек. В сръбското дерби при жените Ана Иванович победи и Елена Янк.
Това са обедните спортни вести. Започваме с малко.
GongBG. Спортният сайт на България. Кой ще е мъж на годината 2012? Кой ще оглави класацията на Дарик? Мъжете на 2012 година пристигат за церемонията с Hyundai. Мислите си, че познавате Hyundai? Помислете отново. Дарик.
Еврофутбол търси спортни таланти. За втора поредна година българският букмейкър финансира спортните надежди на България. Ако си на възраст между 16 и 25 години и си индивидуален спортист, ако искаш да се развиваш и да побеждаваш, тогава ти си един от нашите спортни таланти. Участвай в националния конкурс на Еврофутбол до 3 февруари. Повече информация на eurofutbol.bg. Еврофутбол. Проект «Печелиш и помагаш». С партньорството на Дарик Радио.
Дарик. 1993 година, 21 януари, четвъртък, 12 часа.
Това са първите секунди на една моя мечта, която вече може да се слуша.
Дарик Радио. 20 години по-късно. Празнуваме с подкрепата на Булстрат. Футболът.
Късноснощ ще е бил подписан договорът по преминаването на Валери Божинов под найем до края на сезона в Виченца, съобщават в Италия медии близки до сегашния му клуб Верона. Очаква се по-късно днес трансферът да бъде обявен официално. Виченца се бори за оцеляване във втория ешелон на италианския футбол. Очаква се през юни българският футболист да се завърне в Верона. Президентът на Верона Сети е казал много пъти, че най-трудните месеци на отбора са били, когато не са имали подходящ играч. Божинов няма проблем на нито едно ниво в клуба, заяви неговият менеджер Джери Паломба. Имахме и други привлекателни оферти от чужбина, но играчът предпочете да се докаже в италианския шампионат. Знам, че амбициите на Виченца са по-различни от тези на Верона в серия Б, но според мен и двата отбора са стойностни, заяви още менеджерът на Божинов. Мартин Петров най-вероятно няма да дебютира тази вечер за новия си отбор Еспаньол, съобщава каталунското издание Мундо Депортиво. Вчера българинът попадна в решената група от футболисти на мексиканския треньор Хавиер Агире, но днес Мундо Депортиво информира, че изваждането на картотека е тромава процедура и заради административни проблеми най-вероятно Мартин Петров тази вечер няма да може да дебютира за Еспаньол. Руският шампион Лудогорец продължава подготовката си в Анталия. Последните вести оттам слушаме от специалния ни пратеник Веско Вълчев.
Проливният дъжд и по-силният вятър не оплашиха футболистите и треньорите на Лудогорец за първата за един тренировка на шампионите. След като вчера орлите получиха полуден почивка, от днес отново започнаха дворазовите занимания, водени от Ивайло Петев. Въпреки лошите атмосферни условия, отборът излезе на терен, за да провере поредното физическо натоварване преди подновяването на първенството. Група футболисти обаче се готвиха по специална програма с кондиционния спец Душан Стевич. Те имаха късмета да не се намокрят, след като влязоха във фитнеса. Стевич продължава да възстановява Александър Барт и Франк Гела, докато пропусналите заниманието на основната група вчера Светослав Дяков и Диан Димитров се върнаха в строя. Новият човек в групата на Стевич е бразилец Шоко. В същото време треньорът на вратарите Тодор Попов също взе решение да вкара своите подопечни в фитнеса на хотел Глория Голф. Днес Ивайло Петев предвижда две тренировки за своите футболисти, като неприятна новина е влошаващото се време в региона на Белек. Веско Вълчев, Дарик Радио, Белек, Турция.
Черноморе продължава да очакват решението на бившия капитан на ЦСКА Тодор Янчев по отправената му покана да стане част от отбора. Ако Янчев приеме, то тогава наставникът Георги Иванов ще реши проблема с окомплектоването на халфовата линия в тима. Единственият проблем по селекцията би останал привличането на дясно крило. Сигурно е, че капитан Георги Илия ще бъде атакуващ полузащитник. Междувременно в Черноморе продължава да очакват и решението на Айнховен за вратаря Георги Китанов. Той няма да ходи на проби в други отбори. Информация на Добрия Танасов. Офанзивния халф Амир Сают от Алжир ще се присъедини към Берое, ще премине пробен период с отбора. Футболистът ще бъде пробван от Петър Хрупче в предстоящите матчове. Сают е национал на Алжир до 23 години, а последно е играл в дубайския Ал Ахли. Менеджерът на Арсенал Арсен Венгер призна, че няколко пъти се опитвал да убеди Хосеп Гвардиола да поеме тим от английската висша лига. Както известно, в крайна сметка, бившият наставник на Барса избра Байер Мюнхен. Той говори няколко пъти с мен и ми каза, че би искал да дойде в Англия, така че съм леко изненадан, че избра Германия, каза наставникът на Арсенал. Междувременно стана ясно, че футболистът на топчиите Тил Уолкът се е съгласил да подпише нов договор с тима. Споразумението ще е за 5 години и ще му носи 100 000 паунда на седмица. Манчестър Юнайтед пък подобри голов рекорд след 22-я кръг от началото на шампионата. Точков рекорд след 22-я кръг от началото на шампионата. Червените дяволи имат 55 точки, което е нов рекорд за клуба. Само веднъж в историята си до сега Юнайтед не е успявал да спечели титлата, след като след 22-я кръг има спечелени над 51 точки и това се случи миналата година. В Испания Атлетико Мадрид гледа уверено към полуфиналите на турнира за купата на края, след като снощи в първи четвърт финал надделя с 2-0 над Бетис. Головете за домакините реализираха Радамел Фалкао и Филипе Луис. Всичко беше решено още в първите 23 минути на матча. Така Атлетико взе добра преднина преди реванша, а победител от тази двойка ще срещне на полуфиналите победител от матча Сарагоса Севиля. Наполи спечели обжалването срещу наказание за отнемане на две точки, което беше наложено миналия месец за манипулиране на матч от страна на футболисти. Прибавянето на двете точки отново към актива на Наполи скачиха тима на второ място в класирането на серия А, където отбора има равни 42 точки с Лацио, а изоставането от Ювентус, който е лидер, беше съкратено до едва 3 точки. Иначе до санкциите се стигна, след като бившият вратар Матео Джанело призна, че направи опит да манипулира матча от първенство на 16 май 2010 срещу Сампдория. Спортният трибунал обаче увери, че ще отменя наказанието и ще разкрие причината за смекчените санкции до един месец.
GongBG. GongBG. Всичко за футбола и спорта. Дарик Радио. 20 години по-късно.
Курорт Албена с бъдбалетни мечти. Поръчай своята на albena.bg.
Кой ще е мъж на годината 2012? Кой ще оглави класацията на Дарик? Мъжете на 2012 година пристигат за церемонията с Hyundai. Мислите си, че познавате Hyundai? Помислете отново. Това е Дарик Радио. Спортът.
Да, използвах допинг, призна легендарния колездач Ланс Армстронг в интервюто си с телевизионната водеща Опра Уинфри. Той сподели, че е използвал допинг средства при спечелването и на 7-те си титли от Тур дю Франс в годините между 1999 и 2005. Първата част на интервюто бе излъчена тази нощ. 41-годишният бивш колездач си признава, че е използвал тестостерон, кръвен допинг и еритропоетин, като допълва, че според него няма как Тур дю Франс да бъде спечелен 7 пъти поред без да се използва допинг. Ето и началото на интервюто с Опра Уинфри. Нека започнем с въпроси, на които хората по цял свят чакат отговор. За сега искам да ми отговаряш само с да и не. Имаме достатъчно време и ще говорим за детайлите по-нататък. Да или не, някога взимал ли си забранени субстанции, за да подобриш представянето си? Да. Да или не, една от тези субстанции беше ли еритропоетин? Да. Did you ever blood dope? Взимал ли си кръвен допинг? To enhance your cycling performance?
Yes.
Да.
Did you ever use any other banned?
Някога използвал ли си други забранени субстанции като тестостерон, кортизон или човешкия хормон на растежа?
Yes.
Да.
Yes or no?
Да или не? При всичките си 7 победи в Tour de France, взимал ли си забранени субстанции?
Banned substances or blood dope?
Yes.
Да. По твое мнение, мислиш ли, че е в рамките на човешките възможности да се спечели Тур дю Франс 7 пъти поред без допинг?
Not in my opinion.
По мое мнение, не. Това казва Ланс Армстронг и още: цялата вина е върху мен, загубих се в онези моменти, не можех да се справя. Историята е толкова лоша и отровна и голяма част е истина, казва още легендарният спортист. Всичко обаче беше част от играта, все едно да имаш вода в шишенцето си. Не искам да се оправдавам, но тогава така гледах на нещата и взех онези решения, допълни още той. Първите 15 минути от интервюто може да слушате и да видите в сайта GongBG. Останалите новини: Григор Димитров и Маркус Багдатис ще се изправят в събота срещу поставените под номер 4 Макс Мирни и Хориате Као в надпреварата на двойки при мъжете на Australian Open. Срещата е четвърта на корт номер 7 и ще започне около 6:30-7:30 българско време, а преди нея ще се изиграят още 3 двубоя на двойки. Ако Димитров и Багдатис успеят да преодолеят съпротивата на специалистите на двойки, те ще си осигурят по 180 точки за ранглистата на двойки, а в спора за място на четвърт финалите ще се изправят срещу колумбийския тандем Хуан Себастиан Кабал и Роберт Фара. Националният отбор на България по хокей на лед смаза Нова Зеландия с 6-0 в матч от третия ден на световното първенство за младежи до 20 години и дивизия 3. Около 1400 зрители в Зимния дворец в София видяха силната игра на селекцията на Мартин Миланов и не спряха да подкрепят хокеистите ни. През първата третина България имаше преимущество, но нито един от 13-те удара към вратата на съперника не попадна в нея. През вторите 20 минути младите лъвове започнаха още по-агресивно и този път 3 от 21 изстрела намериха целта. За номер едно в срещата бе избран Далия Тон за разгрома Мартин Талев. Иван Ходулов поведе в класациите на реализаторите и за голове плюс асистенти с 5 попадения и 1 голов пас. Това бе трета победа за България на световното първенство след 3-1 над Мексико и служебното 5-0 над Обединените арабски емирства. В друг матч от деня Мексико удари Турция с 11-2. До вечера от 20 часа в Зимния дворец България излиза срещу фаворити основен конкурент за златните медали и скачване в по-горна дивизия – Китай. Изключително съм щастлив от хубавите победи над Мексико и Нова Зеландия и че чрез тях много хора видяха развитието на хокея ни на лед в последните 2 години, коментира президентът на Федерацията по хокей на лед Красимир Кръстев. Входът за решителната битка на България от световното първенство отново е свободен. Рускинята Анастасия Кузмина, която до момента се състезава под флага на Словакия, спечели спринта на 7,5 км при биатлонистките. Състезанието бе от 6-я кръг на надпреварата за световната купа в Анхолц, Антерсел, Италия. Най-напред от българките се класира Ния Димитрова, която зае 75-то място. Президентът на баскетболен клуб Черноморе Порт Варна Данаил Папазов заяви в интервю за Дарик, че отборът ще бъде фактор в плейофите, а и в купата, независимо, че в последните матчове варненци загубиха и няма и има още какво да се доизглажда в представането. Допреди няколко месеца нямахме отбор, а сега стъпка по стъпка изграждаме доста сериозен тим, който има още какво да се сработва и да се доизглажда като вътрешни връзки в самата игра. Още от думите на Данаил Папазов пред Добрият Анасов.
Това са млади състезатели, а да не се постъпва като във всички останали спортни клубове, веднага да се търсят трагедиите, и именно заради това ние продължаваме да даваме шанс на нашите състезатели от нашата школа. Има наистина какво да се доизглади. Почти спечелен матч загубихме от Балкан, но пък надяваме се съдбата в края да се обърне в наша полза. Винаги идва след лошото и добро. Нашите слабости в отбора за сега са според мен на психична основа. По-скоро имаме проблеми с психологията в колектива, отколкото с чисто спортно-техническите качества. Доста от младите състезатели при голямо напрежение, което се създава в определени моменти на срещите, като че ли губи връзка с реалността. Той се изпада малко в паника, но това ще дойде с опита, защото те са млади момчета, иначе Господ им е дал абсолютно всичко, с което трябва да станат и добри професионални състезатели.
Председателят на Черноморе Данаил Папазов разкри още, че очаква в някои от следващите заседания на Министерски съвет да бъде разгледан и решен въпросът с прехвърлянето на сдружението на едноименния спортен комплекс. Премиерът Бойко Борисов е изискал документите, за да се приключи по-бързо с прехвърлянето на комплекса без стадиона. Надеждите са, че сдружението ще получи комплекса за стопанисване за 10 години с опция за удължаване на този срок. Още от тенис новините от откритото първенство на Австралия. Световният номер едно при мъжете Новак Джокович продължава напред в четвъртия кръг, след успех с 3-0 сета на чешкия ветеран Радек Щепанек. Сърбинът, който защитава титлата си от надпреварата, отново не загуби сет и спечели с 6-4, 6-3, 7-5. Щепанек имаше една възможност за проби в първия сет и една в третия, но като цяло нямаше никакъв шанс срещу Джокович. Двубоят бе атрактивен за зрителите, но сърбинът контролираше случващото се на корта. Отстранилия Григор Димитров Жулиен Бенето отпадна от Australian Open след загуба с 2-3 сета от Янко Типсаревич. Сърбинът се класира напред в турнира след успех с 3-6, 6-4, 2-6, 6-4, 6-3. В следващия кръг Типсаревич ще срещне Николас Алмагро, който отстрани Ержи Янович от Полша с 7-6, 7-6, 6-1. Още резултати от при мъжете Кевин Андерсън, Фернандо Вардаско 4-6, 6-3, 4-6, 7-6, 6-2 и Евгений Донской, Кейни Шикори 6-3, 2-6, 3-6. Бившата шампионка от откритото първенство на Франция Ана Иванович премина в четвъртия кръг на Australian Open, след като победи с 7-5, 6-3 своята сънародничка Елена Янкович. В първия сет Иванович поведе с 5-2, след което обаче допусна съперничката и да вземе 3 гейма. В крайна сметка Иванович проби Янкович и спечели сета с ас. 25-годишната Ана Иванович нямаше толкова проблеми във втория сет, за да продължи напред в турнира. Французинът Себастиан Льоб с Ситроен запази и лидерската си позиция след втория ден на рали Монте Карло, кръг от световния рали шампионат. Льоб, който този сезон няма да участва във всичките състезания от шампионата, спечели 2 от 6 скоростни отсечки във втория ден на надпреварата, което му бе достатъчно да запази първото си място в генералното класиране. Леброн Джеймс пък показа, че няма намерение да спира с отбелязаните в кариерата си 20 000 точки и наниза нови 39 при успеха на шампиона в NBA Майами над LA Lakers с 99-90. Победата дойде ден, след като Джеймс кара 25 точки за победата над Golden State и стана най-младият играч в историята с рекордните 20 000 точки в кариерата си. Джеймс е на 28 години. Дуейн Уейд, който празнува 31-я си рожден ден в четвъртък, добави 27 точки, 5 асистенции и 4 борби за Майами. Коби Брайан, който стана лидер в гласуването за мача на звездите и ще участва в него за 15-ти рекорден път, вкара 22 точки за Лейкърс. Още резултати от двубоите играни тази нощ в NBA. Детройт Нью Йорк Никс 87-102, Феникс Милуоки 94-98 и Миннесота LA Клипър 77-90. В края още нещо любопитно, какво направи Радек Щепанек срещу Джокович?
Новак Джокович и Радек Щепанек направиха страхотен двубой помежду си, който въпреки победата с 3-0 сета за Ноле бе доста равностоен. Двамата изиграха някои страхотни разигравания, но най-забавното със сигурност бе в края на втория сет. При 4-3 за Джокович, сървинът имаше точка за пробив, която бе ключова за спечелването на сета. И двамата бяха максимално концентрирани, но късата топка на Щепанек не бе проблем за първия франк листата, който лесно стигна до нея. Чехът явно разбра, че вече няма как да спаси точката и затова, вместо да се защитава, реши да се надупи фронтално пред Джокович, който в този момент забиваше уинър. Видео от забавната случка на кортовете на Мелбърн парк може да видите в сайта GongBG.
Такива бяха обедните спортни новини на Дарик Радио. Следва коментарната рубрика на Гонг Греда, днес от Веско Вълчев.
Греда!
Една от основните цели на всеки треньор по време на трансферния прозорец е да вземе футболисти, които ще засилят конкуренцията в отбора. Това е фразата, която чуваме след всеки един трансфер, независимо дали става въпрос за грандовете или за борещите се за оцеляване отбори. Този проблем като че ли е решен в Лудогорец, като дори спокойно може да кажем, че на определени постове ставаме свидетели и на свръхконкуренция. Тази зима шампионите само привличат футболисти, за сега. За момента са двама, като до дни се очаква да дойде и трети. Идват класни играчи, от които се очаква да играят, а не да стоят на скамейката. Поглеждайки към тима на Ивайло Пете, виждаме отделни постове, за които се борят не по двама, а дори по трима и четирима футболисти. Най-пресният пример за това отношение са вратарите. С идването на Владо Стоянов първосигнално се очакваше Лудогорец да продаде или Чворович, или Голубович и да остави двама утвърдени вратари, един млад и перспективен – Аргилашки. Петев и треньорът на вратарите Торо Попов обаче направиха далеч по-различен ход. Преотстъпиха Аргилашки да играе в Б-група и хвърлиха тримата утвърдени вратари да се борят за Кокала. Който го налапа пръв и не го пусне, той ще пази. Подобна е ситуацията в друга част на терена, където наставникът на шампионите вече разполага с още една опция. Става дума за мъжните полузащитници или така наречените крила. С идването на сърбина Неманя Милесавлевич изглежда, че и там ще има здрава битка. Петев разполага с шестима играчи на този пост за две места. Труден избор за треньора, а и много битка за футболистите. Може би това е звеното на отбора, от което може да се очаква продажба или преотстъпване. Идването на очакване с изключителен интерес колумбиец Себастиан Ернандес със сигурност ще подпари под краката на Марсилиньо, ако той остане в Лудогорец. Ернандес идва като напълно реална конкуренция на звездата на шампионите, каквато до момента бразилецът на практика нямаше. Не трябва да забравяме и друга зона, в която Петър хвърли трима силни играчи за две места. Това са централните защитници, където битката между преподписалия Барт, Козмин Моци и Гулдън ще бъде жестока. Не трябва да забравяме и бековете, въпреки че Йордан Минеф и Кайсара се утвърдиха като титуляри, но не е ясно кога ще издригнат Витиня или Шоко. Две са зоните, където за момента Петев няма много опции. Двойката вътрешни халфове Дяков Генчев и Гвежда непоклатима, като едва ли Георги Костадинов и Бургзорг ще могат да изместят този дует. Вероятно наставникът на шампионите ще търси утвърден играч в тази зона. В предни позиции нещата са подобни. За момента не се видя човек, който може да измести Емил Гъргоров. През есента опитите на Ромен Безяк да заиграе като хората удариха на камък и той разочарова, но има време да покаже. Кишара също не блести особено. Каквито и да са сметките, Ивайло Петев разполага с изключително конкурентен състав като качество и дори като количество. В момента с Лудогорец тренират 27 футболисти, а с идването на Ернандес ще станат 28. Ако броим, че юношата Тайнур Марем и Деян Димитров няма шанс да заиграят поне на този етап, то това означава, че за мачовете всяка седмица от разширения състав ще отпадат 8 силни футболисти. И това, ако не е конкуренция.